da znaci njegov srca, što je osobina gospodina u čistom prahu. Stoga je rečeno, jasnas i baktije Bhagavata Inčana, Sarva i Bune, stat rasa Masate Surat, Arava Bakta se puto Mahat Buna, Manora te nasa ti dala to Bakti. I u prevodu onaj koji je pokolenio predan božanskoj osobi ima sve dobre osobine polubogova, ali onaj ko nije gospodinov Bakta ima samo materijalne kvalifikacije koje nemaju veliku vrijednost, jer lebi na razini uma i sigurno će osjetiti privlačnost prema vještavoj materijalnoj energiji. To je Šrimad Bhagavatam 5.18.12. Stih 29. Računa na stada. Koža mi se ježi, luk gandi vam i klizi iz ruke, a cijelo mi tijelo drče u žaru. I tu kaže Šrimad Prabhupada u smislu. Postoje dvije vrste drtanja tijela i ježenja kože. Do takve pojave dolazi u velikom duhovnom zanosu i u velikom strahu od materijalnih okolnosti. Onaj koji je dostigao transcendentalnu spoznaju ne osjeća strah. U ovoj situaciji Arjuni su simptomi posljedice materijalnog straha, straha od gubitka života. To se može jasno vidjeti po drugim simptomima. Postoje toliko nesretni da mu je ruk Gandhiva ispao iz ruke i zbog promjena u srcu osjećaju kako mu se tijelo žari. Sve su to bile posljedice materijalnog shvaćanja života.
Samilost nije jedina zapravo, jedini Arjuni problem koji je njega mučio.
I kažu u narednim stihovima ćemo vidjeti tajnega mučilja i samo tešno djelo ubijanja tolikih ljudi. Zatim mučila ga je neodlučnost koja za Šapniju nikako nije povoljna, nije karakteristična uopće za njega. I da li ga je mučio progres da će obitelj biti uništena zbog toga što će mislim kao princip, mnogo obitelji će biti uništene jer će biti toliko mrtvih ljudi, toliko ljudi će poginuti na tu četiri, da jednostavno će ostati mnoge žene i djeca koje će biti nezbrinute, tako da će se barem u tom dijelu čitava vesna civilizacija poremetiti kad se tako nešto dogodi. I ljudi u ovom našem stihu baš bi se koncentrirali na ovu suosjećajnost koju ovaj žuna ovog trenutka osjeća. To je inače jako velika, jako važna i osobina Vajšnave da je suosjećajan. Dakle, na prvi pogled u stvari se čudimo zašto bi to bilo krivo. A krivo jeste, jer vidjet ćemo opet kad Krišna progovori idući put. To će biti nakon nekoliko stihova Arđuninog žalovanja, Arđuninih nedoumica, onda će Krišna reći nešto ono, budalo jedno, kako su to buzele ove nečistoće i tako dalje, onda ćemo početi pričati. Kako je on zapravo potpuno pogrešnu koncepciju tog suosjećanja ima. To nije ono pravo vajšnavsko suosjećanje, nego je jako povezano s materijalnom vezanošću. E sad, kako se uopće Arđuni pobudilo to suosjećanje? To je naravno izazvao Krišna. Krišna je želio da Arđuna bude tako malo zbunjen. On je njega u, dakle, prethodnom stihu nazvao, kad su se dakle ovako sad stavili na sredini tog pojava, kada je onda mi se obratio sa čime, sa, možda sa Mahabahom. Mahabaho to znači jake ruke, dakle to je neki junak koji je snažni u ruku i koji zapravo na time ne pobjedi u borbi. Pa i ne nije mu se tako obratio, naravno da nije. Može mu se obratio Dananđaja. Dananđaja znači osvojite bogatstva. A nije tako mu se nije obratio. Ili mu se možda obratio sa Parantapa, to je vrlo često isto se obraća Krišna Arjuni. Parantapa znači pokorite neprijatelja. Ali Arjuna uopće nije u tom, što bi mi rekli, moodu, u tom raspoloženju. On nije sad stao nasred te vojske sa željom borbe i sad zapanje. Ajde, krenimo, kad ćemo, idemo na juriš. Nije bio onako uspavljen da se bori na upravo suprano. On je bio totalno odlučan da se ne bori u tom. Znači, nijedan od tih imena nije sada primjenjivo na Arjunino duhovno stanje, mentalno stanje potrečeno. I zato je Krišna izazvao to osjećanje kod njega, zato što ga je nazvao Arta. Dakle, u ovom prvi stih u kom se Krišna javlja i objašnjava, evo, pogledaj sa ove dvije vojske, on kaže, o, Arta. Arta znači sin od tri ili sin od kulti, možemo reći, jer to je njegova majka. I u ovom stihu koji mi imamo, isto tako svi ono se zapamtili, da je rečeno tamo sa Miša sa Kampeja, znači Kampeja, još jednom je sada objašnjeno kako zapravo je Arjuna čuši te riječi, on je shvatio, ja sam sin, običan sin svoje majke. I ako ja poginem, moja majka će plakati. I nije samo naravno razmišljao, najmanje on sebi razmišljao, on je razmišljao o svim onim ljudima koji je vidio pred sobom i za koje je znao da će izgubiti život, a oni svi su imali svoje majke, i svi su imali svoje žene, i svoju djecu, i zato je predviđao zaista veliku katastrofu, veliku žalost svih tih ljudi, i to mu jednostavno nije moglo to nikako provaliti, kako da se ponaša u tom trenutku. Inače, naravno, Arjuna, kažući da pravo, pa nije čak bio samilostan, samo nije osjećao to samilost čak samo prema vojnicima tamo, nego osjećao čak samilost prema životinjima. U ono doba su se masovne životinje koristili u toj borbi, bilo je hrvata konja, slonova, ne znam čega je sve. Ali na pravo, pa u detaljno sad objašnjava kako zapravo su i oni članovi obitelji i kako zapravo prave vesele civilizacije nisu sve vjerile životinje na kućne ljubimce, i na nekakve one kojima treba nožu drugo srce, Jer je to zaista danas civilizacija na tom groznom nivou da tako radi, ali nekada je to bilo isto tako, nekada se osjećala samilost prema svakoj životinji koja je pripadala kao član obitelji u određenom domaćinstvu koje je imala. Zatim Pahimuna je bio naravno specijalno, osjećao specijalno poštovanje prema mnogim osobama koje su se slučajno evo našle u suprotnom taboru, poput Ismajlova čuvenog, kao što se sjećate, Atomit ili Dronačaja, njegov učitelj, vojnik, nauka, znači onaj koji uopće naučio da se bori. Rečeno je da kad je počela borba, onda je Arjuna prvo uzeo strijelu, odakle mu prema Dronačaju. I to tako da je palac, da je strijela pala kod Dronačaja i stopala. Zatim je Dronačarja uzeo svoju strijelu, dodirnuo ju je čelom, u znak poštovanja i odapeo u pravcu Arjune, tako da je također pala pred Arjunina stopala. I taj jedan nečujan dijalog, ta komunikacija između njih je zapravo značila. Dragi učitelju, ti si me naučio da se borim, a evo danas se moram boriti protiv tebe, molim te, daj mi svoje blagoslove. A Dronačar je svojom strijelom zapravo u prenesenom smislu uzvratio. Znam, evo tako je Krišna uređenje, ja znam da ćeš se boriti protiv mene, ja čak znam i da je Krišna odlučio da me ubiješ, ali nema problema, imaš sve moje blagoslove, slobodno pucaj, slobodno se bori protiv mene, ja sam spreman. Dakle, naravno da Arjuna u tom trenutku nije mogu probaviti taj teški konflikt koji je nastao između njegovog uma i srca. Jer zapravo sve naše patnje, svi nas u ovom materijalnom svijetu dolaze zbog toga što nam se razilaze um i srce. Kao što je Arjuna imao u tom trenutku srce ispunjeno ljubavlju, dok je gledao na kočvite vojske, ispunjeno poštovanjem, ispunjeno svim najuzvišenijim osjećajima, a istovremeno um je zapovjedao, ti si kšatrija, imaš svoje dužnosti, znaš što treba staviti, bori se. I to nikako nije moglo u sebi pomiriti. I zapravo savršenstvo koje možemo postići u ovom životu je naravno odlazak u duhovni svijet i ljubav prema Krišni, ali koje možemo osjetiti, ono zadovoljstvo unutarnje koje možemo osjetiti, je najviše onda kad uspijevamo uskladiti srce i um, kad ih dovedemo u potpunu harmoniju da se ne razilaze. Onda smo savršeno sretni. Neki neosobni komentatori, neki možemo nazvati majavadijima, ali znam da su oni uzeli si to kao čak za cilj Bhagavad Gita, da se nekako meditacijom dovede u sklad srce i u to naravno nije naš konačni cilj, mi imamo puno uzvišeni cilj, ali ipak moramo isto tako misliti kad tražimo uzroke naše vlastite patnje i naših vlastitih sumnji i nedoumica, da je zapravo to onaj pravi razlog. Sad što se toga tiče, Arjuna je, dakle, rekli smo prepun suosjećanja, možemo ovosti koji su jasno pisali njegovo stanje. Međutim, Arjuna će još u budućnosti biti iskušavan na vrlo sličan način. Sjećam se, a možda ne znam da je neko bio, kad sam prošli put govorio o Bhagavad Gita. Ne, prošli put sam govorio ujutro na Šrimad Bhagavatam je bio. Onda sam vam bio ispričao jednu jako lijepu priču o Srimati Radharani koja je otišla sa vrijeme Krišnih zabava u Vrindavan, naravno se to događa, koja je nakon praktički 100 godina što je bila odvojena od Krišne, Krišna je otišao bio u Maturu, zatim u Dvaraku i praktički jedva da se tu i tamo vraćao u Vrindavan vrlo rijetko. I gopije su jako puno patile i Radharan je saznala da može otići na jedno sveto mjesto i dašno bi se zvalo u kome se mogla okupati u jednom svetom jezeru i da posteći glavo svoje da uvijek bude mi smišno. Da je tu priču sam dosta detaljno ispričao i sad ona i nije toliko aktualna za ove stihove, nego bi samo htio nastaviti tu gdje je ta priča stala, jer se tu sad radi isto tako o tim Arjuninim nedoumicama u trenucima kad je Krišna odlučio privesti svoje zabave u ovom svijetu u kraju. Dakle, u jednom trenutku je izgledao da je sve lijepo, nakon što se Radharani okupala na tom jezeru, to jezero je postalo poznato do današnjih dana, jer Glina na tom jezeru kojom su se ugrasili, koje su dobijeli u reko Jadarani, postala je zlatne boje i postala je poznata kao Gopi Čandana. I tam danas Vaišnave koriste Gopi Čandana glinu da bi ukrasili svoje tijelo i tako se mogli vrlo lako usredotočiti na te zabave Krišne. Idućih 14. godina je Radharani zajedno sa svim gopijama, zajedno sa svim rađavasima, stanovnicima Vrindavana provela u Dvarati, jer to mjesto se Dašnama je bilo sasvim blizu Dvarati. I nakon što se okupala susrela se s Krišnom tamo i svi su živjeli vrlo sretno, najizgled vrlo sretno, jer se više nisu nikad morali razvojiti, jer su tamo kraljice Dvarake bile, kao što znamo. I dakle, svi rađavasi koji su uvijek sad bili s Krišnom, nisu se više uopće vraćali u Vrindavanu. I Krišna koji je također sad trebao biti savršeno sretan, jer osim par trenutaka, par dana kad je trebao otputovati nekamo da bi vršio svoje pričarske dužnosti u Dvarati, on je stalno bio s njim. Međutim, Krišna ipak nešto jako mučilo. A to je da nisu to baš bile one prave zabave koje on jedino voli, a to su one u Vrindavani. Jednostavno, to vrijeme kad je on bio vrlo mlad, kad je bio dječak pastir u Vrindavani, te zabave s gopijama se nikako nisu mogle replicirati, dakle, iskopirati u ovo ozračje Dvarate. On nikako nije mogao naći u potpunu sreću. I nakon određenog razmišljanja shvatio je da jedini način da ponovo bude sretan i da ponovo i Radharani i sve budu sretni, to je da polako povuku ove svoje zabave u materijalnom svijetu natrag u duhovni svijet. Znači, odlučio je jednostavno otići, to je bio da ovdje imao koliko, jedno 125 godina, čini mi se tada već. Toliko je bio na zemlji, toliko je prilično imao godina, tjelesno gledajući. Naravno, kad je tako odlučio, iz početka niko nije ni slutio kakve su njegove misli, ali u jednom trenutku on je poveo sve članove svoje dinastije Jadua na jedno mjesto koje se zvalo Prabhasakshetra. I tamo je uredio, sad to je dosta detaljno pisano u Šrimad Bhagavatam, čini mi se baš ono zadnje 12. pjevanje, mislim da nemam baš puno vas koji ste čitali to 12. pjevanje, pogotovo zato što nije prevedeno i nije to baš lako naći i na engleskom. U svakom slučaju, tamo je to detaljno pisano, ali za sad možemo samo reći da je on nekako uredio da se ti članovi jako međusobno poslađaju, potuku i malo već intoksicirani vinom, jako općenito, jednostavno je došlo do jednog velikog pokoja koji je bio vrlo sličan ovoj bitki na Kurukšetri o kojoj danas govorimo. A čak se kaže da je tamo stradalo, ne znam, pročitao sam 530 milijuna pripadnika dinastije Jadua, kao sve je bilo prekriveno tim mrtvim tijelima i razbijenim kočijama i čitava jezera krvi i tako kako je to opisano. Kad se to opisano da nas nekakva grozna jezda hvata, međutim, kad malo bolje razmislimo i uđemo u te zabave, onda shvatimo da su to sve bile kulise, da je to kao da se snima nekakav film, da je to bilo u materijalnom svijetu, jednostavno sve tako uređeno, da su se svi ti članovi dinastije Jadua jednostavno probudili opet u duhovnom svijetu i nastavili svoje zabave, a da se uopće nismo ni sjećali šta se događalo u materijalnom svijetu dok su bili. Nisu svi članovi dinastije bili bahte u duhovnom svijetu. Bilo i neki polugovova tu koji su se vratili na svoja mjesta u ovom univerzu, ostali su da vrše svoje dužnosti ovdje. Nisu se svi da prevratili u duhovni svijet, a sad to nije ni tako bitno. Uglavnom, gospodin Balarama je bio prvi koji je shvatio da se Krišna namjerava povući iz svojih zabava u materijalnom svijetu, koje se zovu inače prakata, lila, stručno. Želio se vratiti u tu prakata, lilu, dakle nema investirane zabave u duhovnom svijetu. I gospodin Balarama uvijek prvi zna što je u Krišnjinom umu i uvijek može na vrijeme predvidjeti posljedice i zato je prije nego što je Krišna otišao, gospodin Balarama je odmah odlučio otići na obalu, obala u blizini Dvarake je bila vrlo blizu i okrenuo se prema Krišni magnom u zadnji put, a zatim je sjeo kao jogi na obalu oceana i uskoro je Krišna ugledao kako se iz njegovog tijela izvija dim u kalobi koje je velike zmije i nakon i ta zmija je povera, kao učinilo se kao da je ona tijelo gospodina Balarama povera napreko u duhovni svijet i postale nevidljiv materijalnim očima. Zatim je Krišna tom miru i višini koja je nastupila posle sve te borbe i posle svih tih nevolja jednostavno sjeo u potru svijet jednog malog stabla i prebrižio noge onako kako on to zna, stavio je stopalo preko koljena jedne noge. I dalje, vjerujem da mnogi znate već kako je to izgledalo, kako je ta priča tekla. Bilo je to uređeno tako da su u blizini našao jedan lovac po imenu Đara, koji je to Krišnjino stopalo crvenkasto, koje je ugledao kroz bunje, zamijenio s licem nekog jerena. I budući da je bio lovac, odmah je istinkljeno odatao stjeru i najizgled, ali samo najizgled, ozlijedio Krišnjino tijelo se naravno ne može ozlijediti. Tako da je zapravo strelica samo dodirnula njegovo stopalo i pala dole, ali eto Krišna je glumio da je smrtno ranjen i da mora otići iz materijalnog svijeta i uredio upravo tako ispade toga da je lovac ubio. Međutim, naravno, lovac je dotrčao tamo, odao poštovanje Krišni, shvatio što je napravio, ali Krišni više nije bilo bitno da ne bi ukažnjavao ili ovo ili ono, jer jednostavno te zabave da više nisu zanimali, on je bio na odlasku. I jednostavno rekao je tom lovcu koji inače je bio primu i prošlo životu zbog nekog pretve morao postati lovac. Rekao mu je samo se ti vrati slobodno napreku duhovni svijet i čekaj me ja ću za sat vremena što dođe to. I dok je to govorio, ovaj lovac ugledao kako mu parkirana ona letjelica velika za duhovni svijet i za njega i tako je sav sretan sklopio ruke i otišao napreko očekujući Krišnu. U međuvremenu na Krišnu je naišao njegov vjerni bata koji je bio njegov posebni vozač, odnosno bolje rečeno kočijaš, to je bio Daruka, Daruka se je zvao, on je bio očan, nigdje nije mogao naći Krišnu, a zapravo vidio samo to polje prepuno krvi, prepuno mrtvih tijela i gazio preko njih tražeći Krišnu i gledao kako sjedi tamo i shvatio što će se dogoditi, shvatio je da je Krišna odlazi iz materijalnog svijeta, nije mogao vjerovati u to. Sve te patnje tih bata su vrlo detaljno opisane, ali naravno mi nemamo vremena, niti se nam sposoban opisati to je ta njihova, te njihove patnje koje su proživljavali da su shvatili da će zemlja, odnosno čitav univerzum ostati bez Krišnjinog prisustva tokom mnogih tisuća godina koje slijede. Pa nek se dopojave gospodina Čekanje. Onda mu je Krišna rekao, ti još malo ostani u materijalnom svijetu jer imam jedan mali zadatak za tebe, a to je da se vratiš natrag u Dvaraku i da obavijestiš Arjunu o svemu što se dogodilo i sve one preostale, a malo ih je bilo preostalo tamo od stanovnika Dvarake i rekao bi da im kažeš da sam ja otišao. I naravno Daruka nije imao ništa, nikakvog drugog izbora, nego da bar je da to učini, da obavi tu službu za Krišnu. Otišao je do obale, sjeo u čamac, odvezao do Dvarake i obavijestio sve što se dogodilo i normalno mora da samo zamislim da ta žalost je tamo zavladala. Uglavnom Arjuna je znao da mora opet isto tako svoju dužnost izvršiti, a njegova dužnost koju mu je Krišna premio je bio da sakupi sve preživljene stanovnike Dvarake i hitno organizira jedan karavan, jednu procesu koja bi što više prvog, da se što više udaljimo od Dvarake, jer Dvaraka je trebala u roku od sat dva nestati pod valovima oceana, a sad ga i odvede u današnji Deli, odnosno ono što se nekad zvalo grad koji se nekad zvao Hastinapur i Indra Prasafinic. I Arjuna je kao prvo imao relativno lagan zadatak, jer istano nikad Dvaraka je bilo jako malo. Naime, kad je on organizirao sprovod za sve te ljude koji su izgubili život tamo u toj borbi pripadnika Jadu dinastije, jednostavno sve njihove žene su odlučile otići sa svojim muževima, napustiti svoja tijela u tim plavenim lopom, u tim lomačama kojima su se spaljivala tijela na doba. Tako da je zapravo preostala jedna šačica stanovnika Dvarake, uglavnom su tu bile višine kraljice. I Arjuna je sad bio u istoj nedoumici koji je bio ovdje u ovom stihu u kom večeras govorimo. On jednostavno shvaćao da, međutim, još mu je bio gore zbog toga što kad je Krišna otišla, onda više nije imao sve ove moći, ovdje je bio zajedno s Krišnom i Krišna je puno moćio da se bori. I na čijoj strani je Krišna, znamo da je tu apsolutna pobjeda. A međutim, sa Krišne više nije bilo. I Arjuna uopće nije shvaćao da više ni nema nikakvih moći, da njegov luk, Gandiva, više uopće ne može ispaliti strijel. I dok su odlazili iz Dvarake, praćeni kišom i oludom, i dok su gledali kako se more odjednom zapljenilo i kako je Dvaraka počela polako tonuti, propadati, i dok su gledali na kraju je ostalo samo kad se more smirilo, na kraju su ostali samo vrhovi kupola Dvarake. To nije jako dugo potonula. To što se mogli da na vrhovi tih tornjeva nadzeti u jednom površini. I onda, nakon drugog dana možda kad su u velikoj žalosti da je ta procesija se kretala prema ovome Hastinu puru, napali su i nekakvi bezveznaci, nekakvi pastiri koji ne znam da su uopće bili naoružani i htjeli su odjeti Krišnine kraljice. I to su učinili bez problema, mada je štitio Arjuna, Arjuna je bio zaštićen da ište Arjuna, zadatak je bio da ih štiti. On je bio, to je bila Krišnina instrukcija. Čutim, kad se on razljutio, razbjesnio na te bezobrazne pastire, on je zgrabio ruku, nije više mogao nategnuti, uopće strelu spaliti. Zatim je zgrabio drugo svoje oružje, mač, ali jednostavno nije više ni mač mogao podignuti. Onda je pokušao svjetiti se oni, kako se šalju one gramastre, ona čuvena vreska oružja, međutim nije se više mogao svjetiti mantri, kako se to ono pokretilo, ništa. Jednostavno ništa više nije funkcionirao. Tako da su ti pastiri tamo izvrijeđali i ponizili i odredi su stvarno Krišnine kraljice, međutim i ti pastiri su bili Krišnini sluge, neke njegove ekspanzije koje su namjerno to učinile da bi kraljice povede što prije u duhovni svijet. I na kraju Arjuna ostao sam sa svojim braćom i odlučili su otići u Himalaje i polako su se uspinjali sve više i više prema vrhovima, potpuno u tišini, nisu jednostavno imali snage govoriti, nisu imali snage ni za što. Jednostavno gledali su dobre sebe i polako su hodali, ali dok je Arjuna gledao to kamenje ispod njegovih nogu, najprije je primijetio kako se to kamenje polako pretvorilo u mramorne, prekrasne ploče, obtočene onako dragunima. Jer u stvari shvatio je da su se neprimjetno preselili u duhovni svijet, kad je podigao glavu, gledao ispred sebe ponovo Dvaraku u svom njenom sjaju, onu pravu Dvaraku, a ne samo u kopiju u zemaljsku, nego onu duhovnu Dvaraku i na vratima je stajao Krišna i širio ruke i zvao ga da se vrati i rekao je šta si se toliko uznemirio, zašto se toliko bođe? Pa ja sam ti rekao da moj baka nikad ne može propasti, jer sam rekao tako u Bhagavad Giti, jer sam rekao da meni jednostavno obožavaš i odaš mi poštovanje kao što jesi, da ćeš neizostavno doći natrag meni. Ja sam ti rekao, mačkuća, a ne boj se, zašto si se toliko onda uspaničio? I tako su normalno evo i ovi pandave natrag otišli u duhovni svijet. I praktički niko od Krišnih zavala nije više ni ostao na zemlji. Sve se to dogodilo možda 2-3 dana. Nakon toliko 120 i koliko godina je Krišna bio prisutan, u roku od 2-3 dana više nije bilo nikoga. Doduše, mislim da je ostao udav njegov vjerni bhakta koji je imao još misiju da dalje propovijeda negdje u Himalajama. Ne sjećam se više problemu. Krišna više nije bilo i Kali Yuga započela praktički tih dana.
Nije
ti
druga istorija. Nije ti druga istorija.
Da. Nisam s toga sam siguran. Znam za udav sigurno, a sad ovo drugo bi trebalo malo pogledati. A dakle, Arjuna se nalazi u tim situacijama, još dakle, u istim ovakvim situacijama u kojima je morao iskazati da se to i vrtati, i tresi se, i uzrasno se sušila, i cijelo tijelo mu se žarilo. Ali, evo ovdje, znao je da je nekad davno na Kurukšetru položio istinu, da je Krišna bio zadovoljan s njim, da je bio pobjednik, ne samo materijalni pobjednik koji je pobio mnogo vojnika, nego i duhovni pobjednik. I zato je znao, ja moram izvršiti tu zadovoljan Krišnu na srcu, jer onda će isto tako sigurno biti ovaj put pobjednik. Bez obzira koliko mu ovaj put bilo teško, jer nije bilo Krišni s njim koči da ga direktno savjetuje. Ono što je za nas dosta važno u ovom stihu, to je dakle shvaćanje da je Arjuna bio u krivu, mi to ne možemo sasvim lako shvatiti. Mi nakon mjeseci, i nakon godina što smo ubakli ovdje, mi ne možemo uvidjeti zašto je Arjuna sa svom suosjećajnosti bio u krivu, zašto je biti suosjećan loše prema ljudima i prema općenito živim bićima u ovom materijalnom svijetu. A ipak će mu Krišna reći da je budala i da se ne smije tako ponašati i da su ga to uzele zapravo nečistoće. To je vrlo teško, zbog toga što smo zapravo, nek se niko ne ubijedi, ali i mi sami dosta vezani. Vezani smo za druge osobe, za možda članove naše obitelji, vezani smo za mnoge stvari i predmete čak u ovom materijalnom svijetu. I zato nam je to jedna od najtežih stvari koje moramo shvatiti u Bhakti Yogi, koju ponekad ljudi nakon 10, 15, 20 godina uopće još ne mogu dokučiti. Kako zapravo bi trebali da se odvežu od svih tih vezanosti, pogotovo za obitelj. Da shvatiti da je obitelj materijalna je dosta teško, jer nam je to dosta neugodno, neugodno uopće razmišljati o tome. Međutim, naravno, Šila Prabhupada je dosta oštar u tom pogledu. Jednostavno, zato što je Krišna oštar, zato što Krišna oštrim riječima sjeća Arjunu vezano sa materijalnim svijetom. I Prabhupada to ponavlja. Sad, ja imam drugog izbora nego da ponovim ovo što je Prabhupada rekao i da sam ponavljao pred manje od dva tjedna kad je bio, mislim, Kaša Turdaš, ako se sjećate, govorio sam o riječima Prabhupada Maharaja koji je isto tako govorio o tim obiteljskim vezanostima i o tamnom bunaru koji zapravo čovjek upada i tamo ne može naći vode i osvježenja nego zapravo nalazi smrt. I bilo mi moram priznati zapravo sad evo nakon dva tjedna malo neugodno govoriti o tome. Bilo je prisutno dosta ljudi, mnogi ljudi su bili mladi roditelji, s djecom su došli ovdje i sad ja njima moram tumačiti. Sad to bi izgledala tako osjetljiva tema, mislio sam da će možda mnogi krivo shvatiti, odnosno neće shvatiti. Srećom to su bili većinom sve bakte koji već dugo vremena dolaze pa su i svjesni svih tih stvari. Međutim, kažem, dosta je teško o tome propovijedati. Šila Prabhupada jasno objašnjava, on kaže, naziv za ženu je stri na sanskritu, a stri doslovno znači ekspansija, dakle proširenje. I onda on objašnjava kako zapravo muškarac kad imamo za 15 ili 20 godina za okupljen u nama samo sobom. Misli kako ću uživati, kamo da izađem, šta da pijem, šta da jedem, gdje da se vozimo, ono. Međutim, onda kad upozna ženu, onda na jednom kada dođe do određene razmjene, osjećaja između njih, onda na jednom ispliva ego te druge osobe iznad njegovog vlastitog ega. Znači, on želi tu drugu osobu, tu ženu zadovoljiti više nego samog sebe. Jer muškarci su prirodno takvi, nije to neka loša osobina, jednostavno muškarac kad je zaljubljen u neku ženu, on bi najradije čita svijet prebacio pred noge, tako se kaže. Međutim, ono što dakle vidimo u tome je da se on ekspandirao na taj način, ekspandirao svoje osjećaje na drugu osobu. A zatim, kasnije dolazi tu djeca, jedno dijete, drugo dijete, isto tako. Ne možete biti bez osjećaja prema djeci. Sasvim je prirodno da ste vrlo vezani za njihovo slatko, slatke riječi, pepanje i njihove zabave dok su mali. I to je sasvim jasno da dalje ekspandirate svoju vezanost na druge članove, najuđe obitelji obično. Dakle, to sve izgleda kao jedan korijen koji ima jednu granu, dvije, pa tri, četiri, pet, šest, i tako se grana i sve više i sve dublje ulazi u zemlju. I tako zapravo ta naša materijalna vezanost postaje sve jača, jer se ukorijenjujemo u ono što je u krajnjoj liniji zapravo ipak samo iluzija. I zato je to malo teško nama shvatiti kako bismo trebali zapravo u tim situacijama reagirati nam. To zapravo izgleda normalno i čovjek može se pitati pa to zašto bi to bilo tako loše? Kako onda uopće da se ponašamo? Što bi onda ljudi trebali učiniti? Da li bi se trebali odmah rastaviti i jednostavno poći svaki svoj putem, a djecu dati nekakav dom, osvajanje ili šta? Pa to se ne može napraviti. Međutim, naravno, nije to tako, nije to ono što se mora, nego jednostavno u jednom pravom braku svjesnosti Krišne bi žena trebala razmišljati o tome da ne opterećuje muža s materijalnim željama, nego da bude koncentrirana na to da mužu pomogne da on duhovno napreduje, da bi on zauzrat mnogo pomoći njoj da zajedno na neki način koračaju tim putem duhovnog napretka. Dakle, trebalo bi uvijek biti svjestan da li su naše želje materijalne ili nisu i da li opterećujemo onu drugu stranu sa tim stvarima koje zapravo samo oduzimaju vrijeme u ovom materijalnom svijetu. To su dakle malo osjetljive teme koje ne možemo tako lako i tako brzo probaviti, ostat će dugo vremena će nam se mučiti vezano se za nama kao nekakva kontaminacija. Mnogo puta nam se iz početka čini da smo odbacili iz prevezanosti i onda čekamo neko vrijeme da nađemo duhovnog učitelja i nađemo ga i prihvatiti se. Ali opet čekamo neko vrijeme i dobijemo inicijaciju. Prošlo je umeđu nam dakle 3 godine i možda 5-6 godina, ko zna. Ali cijelo vrijeme smo osjećali da po se vezanosti kao izglede napuštaju, kako napredujemo, kako smo jako entuzijastični. Međutim, a da se vrlo često događa baš nakon inicijacije, na jedno smo izgubili sad nekakav cilj pred nama. Dok smo imali cilj naći duhovnog učitelja i što smo imali cilj dobiti inicijaciju, što poslije inicijacije se počnemo pitati koji nam je sad cilj. Jer nam je potrebno stalno neki izazov, stalno nešto što ćemo probuditi naš entuzijazam. A sad se odjednom nađemo nekako u nekakvoj zoni sumraka i odjednom osjetimo kako su sve one vezanosti koje smo prije imali, kako su se vratile, a mislili smo da smo se i griješili jednom za uvijek. Ne znam šta bi onda dalje bilo, možda bi trebalo razmišljati na pravnicu inicijaciju, ali jer se pomalo strah, malo dođe se i to za godinu, nije na šta ćemo onda, poslije toga nema više praktički ničega. Moramo samo jednostavno razmišljati da nam je idući korak da postanemo zreli u svjesnosti Krišne i da zaista počinemo uživati u duhovnom pravoslavnom nektaru tijela svetih imena koje za sada nam još uvijek stvara ponekad više opterećenja nego koje nam izgleda kao opterećenje više nego kao nekakav veliki nektar. Drugu stvar koju bi bilo zanimljivo ovdje u ovom stihu promotriti je ta žunina reakcija. Na pravu pa kaže u jednom trenutku da je Arjuna bio čak i materijalno uplašen i da su u ovoj situaciji Arjunini simptomi posljedice materijalnog straha od gubitka života, ali on je više bio zabrinut dakle za strah od gubitka života drugih nego za svoj vlastiti. Jer nekad je Šatrija, kažem, kao što sam na početku rekao, bio zaista tako istreniran da se nije ničeg bojao. Već od djetinjstva su trenirali Šatrije da idu u lov i da ubijaju, mada to nama može izgledati dosta onako okrutno. Ali trebalo je tako biti. Naravno, prvi zadatak, recimo, jednog kralja kao pravog Šatrije u zemlji je bio ono što je i danas prvi zadatak svih predsjednika, vlada i tako dalje. A to je smanjiti nezaposlenost. Odnosno, u vesnom sistemu niko nije smio biti da postoji. Jednostavno, svi su morali prema svojim mogućnostima i prema svojim osobinama morali biti angažirani u nekoj službi. Jer inače svi su znali, ako čovjeka ostavite da mu um vrti u prazno, on će početi izmišljati sve i svašta, ono kako se kaže da je um žalena radionica. Znači jednostavno, to je prva stvar koju se možemo svići govorica, koja se moralo postići u jednoj državi koja je bila uređena na temeljima vjerske civilizacije. Ti šatrije su dakle bili toliko moćni da su jednostavno rješavali sve što je bilo potrebno. Jednostavno bi kralj mogao suditi odmah, čim bi uhvatili nekog lopova ili kriminalca bilo koga doveli, da bi ga pred kraljem, kralj bi odmah sudio kako je šta je. I bio toliko kvalificiran i istreniran da bi znao odrediti pravu kaznu. I ponekad u vrlo teškim situacijama morao je odrediti smrtnu kaznu. Ponekad u teškim situacijama morao se on ustati i svuć mač i ubiti čovjeka koji je učinio nekako tako teško kriminalno djelo. Danas kad razmišljamo o tome, mislimo, kakva stara barbarska vremena, kako su ljudi tamo teško živjeli. I da smo mirni i zadovoljni ovdje, jer se to ne može dogoditi, smrtna kazna ne postoji, niko nam ne može ništa. Najgore od svega je što to je inkriminacija, sve danas nikom ne može, ništa možemo raditi što gotovo ćemo. I stvarno je istina. Jer zakoni su takvi kakvi jesu, dosta slabašni. Jednostavno, kada kriminalac i dođe do toga da bude osuđen za nešto, jednostavno se obično ti procesi vuku kod nekih sudaca, dok nakon 10 godina sve ne zastari. I taj kriminalac onda sa smiješkom kaže, e, kasno vas prešao i slobodan i šeta van zato, jer su ti zakoni tako nesavršeni danas i ti šatirene postoje koje bi odmah mogli donijeti ispravnu odluku. I vidimo onda i općenite si da pravda kaže i do nedavno se čak i u Evropi, ne samo i ti postoji takvi boški kraljevi, tako bi organizirano društvo, da su mogli upravljati narodom kako treba. Ali kada reši na pravda, to je ovo što imamo danas, imamo ovu demokraciju koju ja osobno, kada reši na pravda, ne volim. I kada reši na pravda, da kažem ja osobno, isto tako baš jako ne volim, jer jasno vidimo da je to farsa. Ta riječ je točno šira pravopadina, jer demokracija je farsa. Zašto? Zato što jednostavno ljudi koji nisu kvalificirani birali između sebe nekakve druge ljude koji jednostavno također nemaju pojma kako bi trebali vladati, jer nisu uopće obrazovani da vladaju ljudi. Nego su jednostavno obični ljudi koji su pokupljeni iz mase drugih ljudi, samo su ambiciozni i žele što više uživati u materijalnim obiljima koje im takav položaj pruži. Ja to sad govorim zbog toga što sam ja u zadnje vrijeme nekako svjesnim okolnosti malo bliže u toj politici, zbog toga što se moj brat zadnje vrijeme dao u politiku i čak će izbrojao biti gradonačelnik u Opatiji. Tako da sam bio malo bliže tim ljudima i vidio koliko smećarima, koliko ti stvari među tim političarima ima da jednostavno ne možete danas da vas prođe svaka želja baviti se bilo kakvim takvim šabinskim aktivnostima, koliko su jako zagrađeni, koliko su jako griješni u biti. Jednostavno, kad želite doći na vlast, zato da biste imali najbolje namjere da ljude obrazujete u duhovnim stvarima, na neki način ne možete sad odmah ispečati pred ljude i održati im govor o Krišti. Naravno se može čak i to sad ima ovdje negdje na Korzu ili pored Korze otvoreno napravljen neki podi gdje svako može doći stati pričati kome god doće u bilo čemu šta hoće. Nikoga neće ni odvesti policija, ništa. Slobodno je svako. Tako da bi mu se obako treba isto tamo stati pričati po sredi dana Krišni pa ko će da čuje. No, ne bi to bilo idealno jer kažem ni čak ni političari koji su ugledni i koji su moćni, oni jednostavno ne bi uspjeli danas u tome čak i da su svjesni Krišni. Čak i da su bake. Jednostavno zato što ljudi to ne žele slušati, a vi niste u stanju ljude odgajati na pravi način da bi oni usvojili prave vrijednosti, duhovne vrijednosti u životu i da bi prestali raditi ovo što rade, a vidimo što radi. Svi mediji, televizija, radio, novine su toliko moćni djeluju na ljudski um, da jednostavno oni bi bili prvi koji bi mogli ljudima omogućiti da promijene taj svoj sustav vrijednosti kakav je danas. Međutim, šta se događa? Evo, nogometna utakmica nekakva je i kao čini se preko tjedan ili dva Rijeka nešto, nogometni klub je osvojila nekako kup. Ali u svakom slučaju novine, kad ste onda otvorili ovaj naš novi list, 11 stranica je bilo prvi dan posvećeno samo isključivo tome da je nekakva Rijeka, znači nekakvih 10 ljudi koji mate loptu po livadi, osvojeno. To su potpuno pogrešne vrijednosti koje su usađene u ljudsko društvo. Idući dan je bilo 5 stranica, onda još vidite 4 dana sve skupa, mislim da je cijela knjiga o tome pisana. Svugdje ste mogli vidjeti fotografije ljudi koji su polupijeni od različitog riječkog ložujskog i ne znam kako drugog piva, tamo i guraju i bacaju u zrak majice i ne znam šta. Dakle, nema većeg problema da se ljudi zabave, ne bismo htjeli na taj način gledati. Ali ovo je postao fenomen, ovo je postala obsesija svih koji ima negdje između 15 i 30 godina, a i mnogi drugi. Tako da jednostavno, novine su prve te koje bi trebale u takvim situacijama samo napisati, recimo je mali otpiriš nekde na zadnje stranici, lijepo stojila, to je to bravo. Ali ispuniti ostali sadržaj s nekakvim pametnijim stvarima, mi znamo koje su to pametnije stvari, ne bi mogli naravno sad odmah citirati Bladova Dvijek, tako i novinama trebalo bi posebne, no ih malo promijeniti mentalitet, ali u svakom slučaju političar to danas ne može napraviti. Zašto? Zato je planiraju drugi. A ti drugi imaju svoje želje, a te želje su materijalne. i politika ili će zadovoljavati njihove materijalne želje ili neće više biti birani. I šta vredi bakti koji bi stvarno došao na takvo mjesto, kad neće moći ništa nego slušati te ljude što mu govore, znači oni žele svoj stadion novca, oni žele svoje, svoju sportsku dvoranu, oni žele svoj bazen, priločki, oni žele stvari koje su potpuno ubiti, nepotrebne stvari koje nemaju mnoge veze sa onim. A ko će im objasniti što bi stvarno trebali raditi, kada oni to ne žele slušati? Samo kralj koji je izabran kao kvalificirana, obučena osoba koja zna razliku između duhovnog i materijalnog i koji može donijeti naređenja šta da se radi i kako da se radi i koje građani postoju i koje će slušati i slijediti. A to je danas praktički nemoguće. Evo ovakvi ovi čarpe kao što je bio Arjuna jednostavno ne. I onda bi mogao ići taj sistem obrazovanja puno lakše i puno bolje, onako kao što je bio u vedskom sistemu. Dijete od 5-6 godina bi već otišlo kod svog duhovnog učitelja, služilo bi ga u Guru Kuli i naučilo bi se već sa 15 godina, ono bi znalo, i 20 godina, ono bi znalo što treba raditi. I imalo bi kudi kamo više takav čovjek, takva mlada osoba, kudi kamo više kontrolirano osjetila. I znalo bi ona tri osnovna principa obrazovanja, vedskog obrazovanja. Koja su to tri osnovna principa? Pa to je broj jedan, gledati na sve žene kao na majke, posebno naravno na svojim kad budu imali. Drugi princip je gledati na tuđu imovinu kao na smeće. Kao da vidite smeće na cesti, tako na svu tuđu imovinu, bogatstvo, zlato, kuće, sve jednostavno gledati. To je neko, to se mene ništa ne tiče, ja nemam nikakve želje, u meni nema nikakve zavisnosti prema tome što neko drugi ima, ne znam više neko dalje, tako dalje. I treći princip je sama, savršu budes. To znači jedna, prema svim živim bićima, i prema ljudima, i prema životinjama, i prema bitkama, i uvijek misliti na to da ne napravimo ništa prema drugima ono što sami ne bi željeli da doživimo, a kamo li ubijati ovako ne bi se to što su to danas svi. Ja bi završio ovdje, 7.10. Da li ima, budući da se prvi izvorinom se tako javno nikad nikomu, da li ima neko ovaj pitanje?
Ima to da su mi Arjuna i njegova braća svi su praktički hodajući prema malajima otišli u duhovni svijet. Pitanje je što je jednostavno jesu oni imali duhovno tijelo pa su otišli sa takvim tijelom ili a morali su na materijalnom tijelu. Ona je prelaz iz materijalnom duhom, a to mi nije, to mi nije jasno.
Ova priča koju sam...
Ja, isto je tijelo sam, ista priča je. Ova isto bi trebalo napustiti tijelo da bi pravo neko učinio. Taj prelaz mi nekako nije jasno.
Da, sad, tehnički prelaz, ono da može u stvari na razne načine, odnosno, ta priča konkretna koju sam ispričao je iz Venu Gita, ovog zadnjeg dijela koja se zove Krišna Santati, odnosno Krišni susreti sa svojim baktama. I naravno možemo zamisliti, čim neko dođe iz svjetne u letjelicu koja dovodi u duhu, i sve ono više nema materijalna tijela. Dakle, on mislim, ne možemo logički razmišljati, ne da bi se redili sa potrebe uspinjati, mi bi poginuli nakon 2 km visine, ništa ne može živjeti. Dakle, to bi bilo nemoguće prelaženje. Ne neka letjelica, znate, u visinu gore, pa dalje, dalje. Ona prolazi kroz dimenzije, ona prolazi kroz materijalnu dimenziju, da bi prošla kroz te omotače univerzuma koji su vrlo lijepo i detaljno opisani u knjizi Sanatane Gosvamija, Ši, Bhagavata, kako se zove ova? Bhagavatamrita, Britak Bhagavatamrita. Tamo su opisani svi predjeli detaljno. A druga već ranije bio sa Krišnom jednom, sa očem u tim predjelima izvan duhovnog svijeta i u Vajkunti. Tako da on imao iskustva s njim. E sad kako je to čisto ovako tehničkim vremenom izgledao? Pa recimo, pretpostavljam da su se da Arjuna i njegova braća prepenjali i da su bili tako visoko da više nisu mogli u takvu pravnoći da kad bi neki promotrač sa strane gledao možda je vidio kako su se njihova tijela svrzla i jednostavno rekao bi mu poginuli su evo ciki palara, međutim u tom preko oni nisu ni primijetili taj prelaz života, tako zvano i smrti, jer je hrabrinosti naravno.
Ono, postanje nadljeno cijelo.
Da, da, da. Oni su svakako kad su ušli u tu duhovnu dvar, ako imali već duhovna tijela, nisu ne mogli da su duhovna tijela. Dakle, to je čisto logično, sigurno tako trebalo izgledati, mada kažem točno ti opisi nisu dati u jednu biti, tako je. Ali možemo prepostaviti da je to tako.
Jer i Lovac isto tako, odjednom je za sebe vidio letelicu.
Lovac ide do dirnu u Krišu, kad je priče vidio što je napravio, u trenutku je do dirnu, on se oslobodio svih grijehova, to je zapisano tako. I znači u tom trenutku je zapravo dobio duhovno tijelo. Sad da li neki vanjski promatrač koji nije svjesna Krišna vidio njegovo tijelo kako leži mrtvo u prašini, materijalno tijelo, a duhovno ne bi vjerovatno mogao vidjeti ili bi vidio tu letelicu, ništa drugo, ali eto, znamo što se događa iza kulisa ove materijalne prirode. Prema tim opisom, inače, svojim očima to, vjerovatno većina nas ne bi bilo stanje vidjeti.
Jer u desetom pjevanju, kada je Krišna išao sa Arđunom koji je obećao onoj Brahmani koji je gubio djecu da ćemo to djecu vratiti. Pa i zato tako, ne da će se da će dati se u vatru, ne. I kasnije Krišna kad je išao, prolazio kroz te omotače i tako dalje, detaljno opisano razmak i tako dalje. Opet je Arđuna bio materijalno tijelo. Znači, to je ono što meni nekako mi ne ide. Kad su posjetili Marka Višnjava, tako dalje. Vjerojatno Krišna napravio tu neke rašmane. Pitanje je da žuna ima uopće materijalno tijelo, pa je bilo prosite samo tijelo cijeloriju, ili ne znam.
Pa koliko ja sam ne mogu se u materijalnom tijelu putovati čak i na druge planete, unutar ovog svemira, tako što je Prabhupada opisao u svojoj knjizi kako putovanje na drugo planete. A tako da vjerujem da je Arjuna, kad je išao na ovaj punto, nije mogao nikako imati materijalno tijelo. Nikako, ali kad se vratio, preuzela je opet vjerovatno materijalno tijelo sad. A žuna je krišnji vječni pratilac i bakta, tako da je sad pitanje kako je njegovo tijelo čak i ovdje dok je prisutno.
To su neke stvari da ne mogu da. Jer ako sjećaš one priče kada je jedan kralj dobio blagoslov, znači otići od jednog odrasla, mislim, jer sve se dobio blagoslov da završi u raju. Vratim planetom. I on je normalno odšao raditi planetu, onda ga Indra vratio nazad, je vidio, ne možeš ti sa tim tijelom u raditi planete, to mi je bilo jasno da je imao materijalno tijelo, on ga je vratio nazad. Onda ga opet ovaj svet poslao nazad, Indra ga vratio nazad, ne možeš ti jer imaš to tijelo. Dakle, nekoliko puta se šeda na kraju, ovaj mudrac, pošto ima takve moći, stvorio planetu za njega, da bi mogao biti na toj planeti u materijalnom tijelu. Da. To je ona priča, znači se materijalno tijelo moramo biti tu, u materijalnom svijetu, jasno. A duhovno tijelo već druga priča. Sad, to su one stvari koje ja jednostavno... To
je ja se smatio da je duhovno nam je više manje jasno. Duhovno tijelo već sve posjeta. Mi smo duhovno koja se nalazi u srcu materijalnog tijela i ona se može šetati kao moće. Samo je nažalost prema nekakvim nevidljivim preprekama naše vezanosti spojena za ovo materijalno tijelo. Međutim, ovo nazad u tim pričama, kako se to nazad radi, ta interkrizna, kako duhovnog nazad u materijalno, da vas to materijalno tijelo čeka, da ga ponovo naslijedite.
Ja sam malo špekulirao da je možda, pošto je vrijeme relativno star, možda je, kada je išao sada Krišnom bolje kod Mata Višnom, da je vjerojatno to vrijeme zemaljsko vrijeme trajalo možda tako malo da se nije ni primijetilo odlazak Arjune i povratak nazad. Ne, kažu da su to
tiške partije. Da. Nisam siguran da vas preako i to ne mogu reći da nije.
Ne, što se da. Ja sam htio vidim kako ti gledaš na to, jer ja sam to stvarno zvonim.
Dobro, sve u ovim pričama su dosta jasne, ali sad ovako neki detalji, nisam zaista ja siguran. Ima neki stvari koje moramo shvatiti, da našim umom ne možemo shvatiti se sada i ne moramo se previše opterećivati i ono sve.
Ne, svađe, ja tako razmišljam, da volim izmijeniti te misli, da vidimo da možda i ti razmišljaš na drugi način, pametnim i tako dalje, zato tako pitanje postoje. Znači, nisam trećen s tim, da moram sve razumjeti. Znam da nešto mu dobro razumjeti i ne dalje.
Moram reći da je moj sud prigodno da ne znam, jer u toj priči, iako znam te trebosti, pročita nije opisano, to tako znači da ne znam ja sad izraditi svoje ideje. Ima još neko pitanje. Više, ako nema, onda ima Bhagavad Gita, ima Bhagavad Gita, ima Bhagavad Gita.
Yeah.